Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
Yevduk.
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչ Արեգ Գրիգորյանն ասաց, որ IT ոլորտում համագործակցության առումով այսօր առավել ակտիվ են հատկապես դպրոցները։
Դպրոցները ներքևից ուսուցիչները մեզ նեղում են։ Իրենք առաջ են գնում շատ արագ տեմպերով։ Մենք պետք է հասնենք իրենց հետևից։ Պայծառ, առաջադեմ ուսուցիչներ մենք այսօր ունենք։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային կրթությանը և էլեկտրոնային բուհին, հրատապ հարց է, միս դրա անհրաժեշտության մասին խոսելը ես համարում եմ, որ կարիք չկա, այնքան ակնհայտ է դրա անհրաժեշտությունը։
Գրիգորյանի խոսքով կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրով առաջիկայում նախատեսում է ստեղծել Հայաստանի մասնագիտական հաստատությունների կառավարման տեղեկատվական համակարգ։ Աշխատանքները կսկսվեն եկող տարվանից, էլեկտրոնային համալսարաններն իրենց էլեկտրոնային կառավարման համակարգերով կարող են ներգրավվել այդ համահայկական կառավարման համակարգում։ Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Գրիգոր Բարսեղյանի խոսքով, եթե արտասահմանյան զարգացած երկրներում համալսարանները գործում են նաև իբրև հետազոտական նորարարական կենտրոններ, ստեղծում նոր գաղափարներ, որոնք հետագայում ուղղվում են դեպի բիզնես ոլորտ, ապա Հայաստանում ամեն ինչ հակառակն է։
Մոտ բիզնեսներից է գալիս այդ նորարարությունը, նոր տեխնոլոգիաները, գաղափարները եւ այլ դեպի համասարան, եւ այդ ընկերությունները պարզապես օգնում են կրթական այդ գործընթացը բերել ավելի բարձր մակարդակի, բայց այն ապագան, այն նպատակը, որ մենք տեսնում ենք, որ լինի հակառակը, այսինքն համասարանները բացի լինելուց կրթական օջախներ, նրանք անպայման նաեւ լինեն գիտահետազոտական նոր գաղափարների եւ համագործակցությունը համասարանների եւ բիզնեսի միջեւ այդպես են լինի։ Սա է մեր նպատակը, որի փորձը արդեն իսկ սկսվում է ունենալ այսն որոշ բնակավարներում։
Զրուցակիցս կարևորում է բուհերի համագործակցությունն IT ոլորտում տարբեր առաջատար ընկերությունների հետ։ Դրանք նպաստում են կրթահամակարգի արագ զարգացմանն ու նորամուծություններին ինտեգրվելուն։ Դպրոցների հետ համագործակցությունից բացի Microsoft Tare-ը նպատակ ունի համագործակցել նաև մասնագիտական հաստատությունների հետ։ Առաջիկայում նախատեսվում է իրականացնել մի ծրագիր, որը կոչվում է IT Academia, այն հանդիսանում է Microsoft-ի վերակառավարման կենտրոն։ Առհասարակ Microsoft-ի վերակառավարման դասընթացները կազմակերպում են վերջինիս գործընկեր ընկերությունները։ Դա բավականին թանկ գործընթաց է, և եթե ասենք որևէ ընկերություն ցանկանում է, որպեսզի իր մասնագետն անցնի Microsoft-ի վերակառավարման դասընթացները, ապա պետք է պատրաստ լինի բավականին լուրջ ներդրումներ կատարելու։ Գրիգոր Բարսեղյանի խոսքով IT Ակադեմիան ուսանողներին հնարավորություն կընձեռի նույն այդ վերակառավարման դասընթացներն անցնել անվճար կամ չնչին գումարներով։ Ի դեպ, վճարը պետք է մուծի ոչ թե ուսանողն, այլ բուհը։
Մենք նույն ծրագիրը անում ենք համասարաներում, այսինքն համասարաների IT ակադեմիաները նույն սերտիֆիկացիոն կենտրոններն են, որը որ իրականում պրակտիկորեն անվճար ամեն ուսանող կարող է IT ակադեմիայում անցնել նույն տրեյնինգները, վերապատրաստումը եւ նույն համասարանում հանձնի քննությունը ստանալու Microsoft-ի սերտիֆիկատը։ Անվճար կամ համասարանը կարող է որոշի, թե ինչ լրացուցիչ ծախսեր են անում, ամենայն դեպքում սիմվոլիկ ինչ որ մի վճարով, որը որ ընդամենը փակում է համասարանի լրացուցիչ ծախսերը, ընդառնենք ինտերնետի համար կամ դասախոսի կամ տրեյների համար։
Իսկ որքանով են հայաստանյան բուհերն ակտիվորեն ներգրաված IT ոլորտում։ Ի տարբերություն դպրոցների, այս ուղղությամբ լուրջ խնդիրներ կան որոշ բուհերում։ Microsoft-ը արդեն պատրաստ է տրամադրել բուհերին անհրաժեշտ գործիքներ, ծրագրային լիցենզիաներ, տարբեր ծրագրային փաթեթներ եւ այլն։ Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրենն ասում է, որ հայաստանյան բուհերից իրենց հետ ակտիվորեն համագործակցում են ամերիկյան, սլավոնական, եվրոպական եւ Երևանի պետական համալսարանները։ Թվում է, թե այս ոլորտում առավել ակտիվներից մեկը պետք է լիներ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը, բայց այն վերջերս է սկսել համագործակցել Microsoft-ի հետ։ ԵՊՀ-ի համալսարանական կրթության որակի ապահովման և վերահսկման բաժնի վարիչ Արմեն Սարգսյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը մայր բուհում նոր երևույթ չէ։ Առաջին քայլերն այդ ուղղությամբ սկսվել են դեռ էլեկտրոնային գրադարանի ներդրումից։
Ավելի լավ է ինտերնետով պատվիրել գրականությունը, քան թե գնալ ժամանակ կորցնել եւ այլն։ Այդ առումով կարող եմ վստահ ասել, որ մեծամասնությունը գնում է դրան եւ նույնիսկ ուսանողների համար շատ հեշտացված մեթոդ է մշակված, այսինքն բոլոր գրականությունները ստենդարտիպ դարակների վրա շարված են։ Ուսանողը ունի իր կարտաշկան գրադարանի, ինքը մտնում է արդեն էլ աշխատողների հետ այդ բան շփում չկա։ Ինքը մտնում, պատտվում է իր ուզած գրականությունը, ինքը հավաքում է, իր գրքերը գրանցում են իր տոմսը ու ինքը գնում է։
Հայաստանյան ակադեմիական համագործակցության և օժանդակության Արմակադ ասոցիացիան իր աշխատանքներում հենվում է վիրտուալ ցանցի ինձեռման հնարավորությունների վրա։ Ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ Խաչի Գևորքյանի խոսքով, հայաստանյան կրթական համակարգում կա նաև մասնագետների որակավորման և ուսանողների տեղակատվության բարձրացման խնդիր։ Մինչդեռ նախորդ զրուցակիցս նշում էր, թե ուսանողների գերակշիռ մասը անարգել կարողանում է օգտվել էլեկտրոնային գրադարաններից ու համակարգիչներից։
Հավանաբար դա ուղղակի չիմացություն է։ Անձնակազմի, օրինակ, դասախոսական անձնակազմի մեծ մասը չունի, օրինակ, էլեկտրոնային նորմալ հոսքի հասցեն պետական բուհերում, եւ սա պետք է որ խնդիր համար մեկը լինի։ Ուսանողների 90%-ը պարզապես չի տիրապետում էլեկտրոնային նամագրելու կարգին, սա խնդիր երկրորդ, եւ այլն շատ-շատ են խնդիրները նման։
Խաչիկ Գևորքյանը կարծում է նաև, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման արագ ընթացքից Հայաստանը հաճախ մի քանի քայլ հետ է ընկնում։
Տեխնոլոգիաները այնքան արագ են զարգանում, որ ոչ բուհերն են պատրաստ այդ ամեն ինչը մարսել, ներկայացնել ուսանողներին, ոչ էլ ուսանողներն են հասցնում այդ ամեն ինչը սովորել, հետո տեխնոլոգիաների հետևից հասցնել։ Եվ նշված, որ տեխնոլոգիան եւ ուսանողը ավարտում են, ասենք, բարձր մակարդակի բուհերի մասին, եթե խոսենք նույնիսկ Ռուսաստանում, Ռուսաստանի օրինակն էլ բերվում, ապա 3 սերունդ հետ է մնում արդեն տեխնոլոգիան այդ։ Եվ Հայաստանում իհարկե բուհերը խնդիր ունեն տեխնոլոգիաները մարսելու եւ իրացնելու հետ կապված, նույն ինտերնետի գոյություն չունենալը համասարանական համակարգում դա արդեն խնդիրների խնդիրն է։ Եթե գոյություն ունի ինտերնետ, ապա դա ուսանողին շատ քիչ չափով է հասնում ինտերնետը, ինչպես նաև դասախոսին։
Գիտությունների ազգային ակադեմիան ունի էլեկտրոնային գրադարան, էլեկտրոնային քարտարաններ եւ կա արդեն մոտ 700 000 մատենագիտական գրառում։ Իսկ որքանով են այդ ամենից կարողանում օգտվել հատկապես ավագ սերնդի գիտաշխատողները։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնարար գիտական գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյան։
Ավագ սերնդը, միջին սերնդը դեռևս անդադար հայացքը գցում է գրքի վրա, դեռևս լավ չի դիրապետում համակարգիչներին, հոգեբանական վախ կա, չեն ուզում աշխատեն, տպագիր նյութ ավելի հաճելի են ու դա բնական է, որտեղ իհարկե ճեղքվածք ունենք, այդ ճեղքվածքը պետք է փակվի, բայց դա ժամանակի խնդիր է, որտեղ դա ճիշտ է, որտեղ գիրքը կարդալը մենք սովորել ենք այդ միջավայրին, բայց ես հույս ունեմ, որ այն երեխաներ, որոնք արդեն ինտերնետի դարաշրջանի ծնունդ են, իրենք ավելի շատ կնախընտրեն էլեկտրոնային նյութերը եւ մեզնից պահանջելու են, ինչու չկան էլեկտրոնային բովանդակություն։
Այն, որ այս ոլորտում դպրոցներն առավել ակտիվ են եւ առավել տեղեկացված, փաստում է նաեւ պարոն Զարգարյանը։ Երիտասարդներն այս նոր ժամանակաշրջանի ծնունդներն են, նրանց համար առավել հեշտ է յուրացնել նորությունները, իսկ ահա ավագ տարիքի մասնագետները եկվորներ են տեղեկատվական տեխնոլոգիական ոլորտում։ Այդ է պատճառը, որ տեղեկատվական որոշ նոր տեխնոլոգիաները փոքրինչ դժվարությամբ են ընդունվում նրանց կողմից։
Դպրոցների հետ համեմատած իհարկե ավագ սերունդ է, այսինքն բուհերը, բուհական դասախոսներ, ուսանողներ, գիտաշխատողներ ավելի վատ են պատրաստված, ու բնական է, որովհետև դպրոցի աշակերտները երիտասարդ են, ավելի մոբիլ են, ավելի ճկուն են, ավելի ժամանակակից են, այնպես որ այդ առումով մենք իհարկե անելիքներ ունենք, եւ ես կասեի, մենք ունենք երկու խոշոր խնդրեմ մեր Հայաստանում, դա բանիմացության խնդրեմն է, այսինքն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների առումով կամ տեղեկատվական, եւ բովանդակության խնդրեմն է, որ հայալեզու բովանդակային շտեմարաններ դալին կրթական դալինի հանրամատչելի մենք ավաղ շատ քիչ ունենք այսօր պատրաստության
Դարին Աղալեչյան, Max Liberty. Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երկրթության և գիտության նախարարությունը առողջապահության նախարարության առաջարկով դեկտեմբերի 8-ից 19-ը դադարեցրեց դասերը դպրոցներում և մանկապարտեզներում, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասին ասաց, որ այնտեղ սովորողները ավելի հասուն են և ավելի ուժեղ իմունիտետ ունեն, ինչով էլ բացատրվեց բուհերում դասերի չընդհատվելը։
Ամսած 2-7 օրը, դա ամսի 7-ին ռեկտորատի որոշում կայացվեց, մեկ շաբաթով սկսած այսօրվանից, այսինքն դեկտեմբերի 14-ից մինչև 18-ը ներառյալ դադարեցներ դասերը, ամսի 21-ից կվերսկսենք։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում որոշում է կայացվել ընդհատել դասերը մեկ շաբաթով։ Բուհի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Վարդազարյանը, ով նաև լրատվամիջոցների հետ կապերի պատասխանատուն է, մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ այս որոշումը կայացվել է և ուսանողների, և դասախոսների, և ռեկտորատի համաձայնության ցանկությամբ։
Ինչը ստիպեց կայացնել նման որոշում, ինչպես գիտեք, երկրում որոշակի էպիդիրավիճակ կա, այսինքն բավական բարձր է հիվանդացության տոկոսը, և մենք կարծում ենք, որ մեկ շաբաթով դադարեցնելով դասերը, սա կբերի որոշակի հաջողություններ, այսինքն էպիդալիքը մի քիչ կիչնի, մի քիչ էպի սիտուացիան կկարգավորվի։ Աշխատողները գալիս են սողացող գրաֆիկով, այսինքն եթե հիվանդ են, բնականաբար մնում են տունը և չեն գալիս բուհ, մնացածը սովորական ռեժիմով գալիս են աշխատանքի։
Երևանյան բուհերից միայն բժշկական համալսարանն է դադարեցրել դասերը։ Վարդան Վարդազարյանը իրենց այս որոշումը բացատրեց նաև նրանով, որ բժշկական բուհի աշխատակիցները բժիշկներ են, հետևաբար իրենք առանց նույնիսկ մոնիթորինգի տեսնում էին, թե ինչ էր տիրում լսարաններում։
Մենք բժշկական բուհ ենք և ռեկտորատի անդամների մեծ մասը բժիշկներ են և քաշ գիտակցում են, մի փոքր ավելի շատ են հասկանում այդ պրոցեսից և գիտակցում են, որ մեկ շաբաթը դադարեցնելը ուսումնական պրոցեսին առանձնապես չի խանգարի, բայց էպիդիրավիճակը բավականին կլավացնի։
Բժշկական համալսարանում զրուցեցինք նաև համալսարանի մորֆոլոգիայի ամբիոնի դասախոս Կարինե Բարոյանի հետ, ով լսարանների հետ անմիջական շփում էր ունենում։
Կարմրած աչքերով, ասենք հոսող քթով, թաշկինակները ձեռքը փրշտալով, հազալով աուդիտորիաներում, լսարաններում նրանց կուտակումը իհարկե կբերեր շատ ավելի մեծ բռնկումների, եւ երեխաները գալիս էին դասերի փրշտալով, հազալով, ավելի թույլ, ուսումնական պրոցեսի վրա չի կարող էական ծանր ազդեցություն ունենալ, հետեւաբար մեկ շաբաթը բոլոր դեպքերում կկանգնեցնի ինֆեկցիայի տարածումը, ավելի լայն տարածումը, եւ այդ շղթայի օղակը ինչ որ ժամանակ գոնե կկանգնի շփման եզրը փոքրացնելու ճանապարհով։
Բժշկական համալսարանում մեզ հայտնեցին, որ ամեն դեպքում անտեսակի գրիպի հետ կապված իրենց բուհում խուճապ չկար։ Ըստ Երևանի պետական համալսարանի լրատվության վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանի, ԵՊՀ-ում էլ խուճապ չկա, չնայած այս բուհում մահացել է իրավագիտության ֆակուլտետի մի 19-ամյա ուսանողուհի Մանե Եսայանը, ում մահվան պատճառը ըստ մամուլի հենց անտեսակի գրիպն է եղել։
Համալսարանում կոնկրետ վիճակը այնպեսին չէր, որ ամբողջությամբ համալսարանը փակենք, թեկուզ մեկ շաբաթով, ինչքան գիտեք, համալսարանում 14,000-ից ավելի ուսանող կա և մոտ մի 3,000 աշխատող, հա, և նաեւաբար այդ լուրջ պետք է համաճարակ լիներ, որպեսզի համալսարանի ղեկավարությունը նման քայլի գնար։
ԵՊՀ-ից մեզ նաև հայտնեցին, որ իրենց բուհում պարբերաբար ստուգում են բացակայությունները և ստացված ցուցանիշերը նույնպես անհանգստության պատճառ չեն տվել։
Դա համար բացակայումների թիվը իհարկե բացակայություններ կան, բայց դա այն թիվը չի, որ ամբողջությամբ դասերը դադարեցվեն։ Եվ համալսարանում սովորում են չափահաս մարդիկ, հա, հասուն արդեն ձևավորված մարդիկ, ովքեր որ եթե հիվանդ են գրիպով կամ մեկ այլ հիվանդությամբ, կարող են ուղղակի համաբժշկի համապատասխան ցուցտվության դեպքում ուղղակի դասի չգալ, եւ այդ կապակցությամբ իմաստ չկա ամբողջությամբ համալսարանում դասերը դադարեցնել։
Բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Վարդազարյանի կարծիքը որպես բժիշկ.
Եթե անձամբ իմ կարծիքն եք հարցնում, ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլիներ, որ իրենք էլ դադարեցնեին դասերը, բայց ինչ խոսք, մեր բուհում վիճակը կլավանա միանշանակ, այսինքն և մեր ուսանողության և դասախոսների շրջանում հիվանդացության մակարդակը քիչի։
Բժշկական համալսարանի դասախոս Կարինե Բարոյանն էլ տարածված տեսակետին, որ ուսանողները ավելի լավ իմունիտետ ունեն, այնքան էլ համաձայն չէ։
Դպրոցական երեխաներն ավելի խոցելի են, իհարկե, պատանեկան տարիքի երեխաները, իհարկե, բուհում սովորող ուսանողությունը մի փոքր կարելի ասել, բայց դա էլ միանշանակ երբեք չի կարելի համարել, կարելի լինել դպրոցական շատ բարձր իմունիտետով եւ ուսանող, որ անընդհատ հիվանդանում է, չի կարելի դա երբեք ամբողջացնել եւ տարածել բոլորի վրա, բայց տարիքային առումով այդ շրջանի համար միգուցե ավելի բնորոշակայուն իմունիտետը, միգուցե մի փոքր ավելի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Միացնում ենք ռոբոտին, ինքը ընդունում է ելման դիրքը և սպասում է մեր հրահանգին, որը կատարում է ուղղակի ձեռքի հպումով։ Այնքան զգայուն ռոբոտ է, որ ձեռքի հպումը ճանաչում է։
Զրուցակիցս Team X խմբի անդամ Նորայրն է։ Ռոբոտների բաց առաջնությանը մասնակցում է առաջին անգամ։ Նորայրն ու իր թիմակիցներն իրենց պատրաստած ռոբոտին տվել են Վալի անունը, որը շատերին կարող է ծանոթ լինել հայտնի մուլտֆիլմից, որի գլխավոր հերոսը ռոբոտ Վալին աղբեր հավաքում և տեսակավորում էր այն։ Առաջնության այս մրցույթը կոչվում է իրերը տարբերող և դասակարգող ռոբոտների մրցույթ։ Մրցույթի պահանջը պարզ էր. Ռոբոտը պետք է ընտրեր, ճանաչեր առարկան ու այն տեղադրեր նախատեսված տեղում։
Հիմա ինքը պիտի ընտրություն կատարի երկու բանկաների միջից, ինքը պիտի փնտրի ուղղակի, որ հա, ինքը ճանաչում է, հիմա ուզում է գնդակին մեջտեղի դիրքով ֆիքսեց, բացում է թաթիկը, իջեցրել, այնուհետև պետք է բռնի կոկակոլայի տարան, վերև բարձրացնի, շրջի ու դարակի մեջ տեղավորի, դարակի դուռը բաց են թողել։
2008 թվականից սկսած ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկություններ միությունը կազմակերպում է Հայաստանի ռոբոտների բաց առաջնությունը։ Առաջնության շրջանակներում կազմակերպվում են տարբեր մրցույթներ։ Այս անգամ մրցում էին իրերը տարբերող ու դասակարգող ռոբոտները։ Ի սկզբանե մրցույթին մասնակցելու համար գրանցվել էր 9 թիմ, սակայն ըստ մրցույթի կանոնների մասնակիցները մի քանի անգամ անցնում են ստուգում, որի ընթացքում ժյուրիի անդամները ստուգում են, արդյոք թիմը հասցնում է ըստ կանոնների ուսահամանված ժամանակում պատրաստել ռոբոտը։ Նման ստուգումների հետո մրցույթին մասնակցել ցանկացող թիմերից մնացել էին միայն 3-ը՝ Robotics-ը, CyberOut-ը և Team X-ը։ Մրցույթի եզրափակիչ փուլը պետք է անցկացվեր դեկտեմբերի 12-ին, սակայն ռոբոտների տեխնիկապես ոչ պատշաճ վիճակի պատճառով ժյուրին ևս 1 օրով հետաձգել էր մրցույթի անցկացումը։ 1 գիշերվա ընթացքում փորձեցինք շտկել բոլոր այն խնդիրները, որ վրիպել էին մեր ուշադրությունից, նշեցին մասնակիցները։ Մասնակիցներից ոմանք կենցաղային իրեր էին օգտագործել ռոբոտի պատրաստման մեջ, իսկ օրինակ սլավոնական համալսարանի թիմը ծախսել էր մոտ $500 իր ռոբոտի պատրաստման վրա։
Մեր արդեն երևում է, որ ինքը ռոբոտ է, բայց դրանից թիմերից ոչ մեկը չեն օգտագործել կամերա, մենք օգտագործել ենք։ Ինքը նայում է ինչ է կատարում իր շուրջ ու ըստ գույնին սկսում է տարբերել։ Հասած է պրոսի ինֆարե դաչկներն են, իսկ քրադաչկների տարբերում են։
Մեր ռոբոտի դեպքում մենք ամեն ինչը մեր ձեռքով ենք հավաքել, զրոյից, նույնիսկ այնպիսի բանից, որ տատիկի, ասենք, դեն նետելու առարկա էր, միքսեր օրինակ, եւ այլն, այդպիսի առարկաներ ենք օգտագործել։
Ըստ նորայրի, նման մրցույթներին մասնակցությունը ոլորտում մասնագիտանալ ցանկացող երիտասարդներին հնարավորություն կտա գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում և ավելի ճկուն մտածելակերպ զարգացնել։ Իր ռոբոտի պատրաստման վրա Team X-ը չարչարվել է մոտ 3 ամիս, որից 2-ը ծախսել է միայն ռոբոտի նախագծման վրա։ Մրցույթին գրանցվելիս ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ էր թվում, սակայն պարզվեց, որ ամեն բան շատ ավելի բարդ է, պատմում է նորայրը։
Կոնկրետ ինձ տվեց այն, որ բավականին մեծ փորձ այն շրջանակներում, որտեղ ես մասնագետ չեմ, օրինակ մեխանիկայում, մեխանիկական հատվածներն բավականին բացտացվեց մեր թիմի համար, տվեց այն, որ սովորեցինք թիմային աշխատել, չնայած նրանց համար, ովքեր աշխատանքային փորձ չունեն, ուսանող են, տալիս է հնարավորություն ձեռք բերել թիմում աշխատելու փորձը, որը շատ կարևոր է, տալիս է տարբեր տեխնոլոգիաներին, նյութերին ծանոթանալու հնարավորություն, եթե իրոք լուրջ մոտենում մասնակիցը խնդրին և ուզում նպատակ կհաղթելու։
Մրցույթի հաղթողներին որոշում է 9 հոգուց բաղկացած ժյուրին, ասում է ռոբոտների Հայաստանի բաց առաջնության մենեջեր Մարիամ Նահապետյանը։
Որոշում է ժյուրին ըստ միջոցառումների այլ հավաքած միավորների։ Ցանկացած թիմին տրվում է տեխնիկական 50 միավոր, դրանից հետո տրվում է 50 միավոր խաղարկային։ Այսինքն թե ինչքանով է թիմը իր խնդիրը դաշտի վրա ճիշտ լուծում, արագ ու նվազագույն սխալներով։
Ժյուրիի անդամ պատվական Հախինյանից հետաքրքրվեցի, հատկապես որ հարցերում են թերանում մրցույթին մասնակցող երիտասարդները։
Զուտ մակարդակը դեռ կարելի ավելի լավ ցանկանալ, դա դեռ սկիզբն է։ Ինձ թվում է, որ ավելի լուրջ չեմ պատրաստվում այդ հայկական միջև վերջի օրը հույսը դնել Աստծու վրա։
Իդեպ մինչև մրցույթի անցկացումը տեղի ունեցավ կոնֆերանս, որի ընթացքում քննարկվեց դպրոցներին կից խմբակներ ստեղծելու հարցը, որտեղ այցելելով հետաքրքրվող երեխաները կկարողանան ավելի վաղ տարիքից գիտելիքներ ստանալ ռոբոտաշինության մասին։ Խմբակներ ստեղծելու գաղափարը հուշել են ծնողներում, երեխաները հետաքրքրված են տվյալ ոլորտով։ Իսկ երբանից կսկսեն գործել խմբակները կամ ինչ սկզբունքով դրանք կգործեն, դեռ պարզ չէ, բայց ամենայն հավանականությամբ ռոբոտաշինության խմբակներ կբացվեն այն կրթահամալիրներում, որոնք ցանկություն ու հետաքրքրվածություն կհայտնեն նման խմբակ ունենալու, տարածք և համակարգիչներ կտրամադրեն, ասում է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկություններ միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը։ Իսկ հարցից, թե երբ Հայաստանը կսկսի մասնակցել միջազգային մրցույթների ռոբոտաշինության բնագավառում, պարոն Վարդանյանն այսպես արձագանքեց.
Գոնե մեր Հայաստանի չեմպիոնատը պետք է ունենանք, որպեսզի կարողանա կայացած, որպեսզի կարողանա դուզգանք միջազգային ասպարես։
Այսինքն
դեռ չէ։ Դեռ չէ, մենք մի 2-3 տարի ունենք։ 2-3 տարի, եթե նսկինք շքրտնաջան աշխատանք, 3 տարի հետո խոսք եմ տալիս, որ միջազգային մրցույթներին հայտը մեր կրնեն ու լավ են դիսկուրս։
Մրցույթն անցկացվեց, սակայն 3 թիմերի ներկայացրած ռոբոտներից եւ ոչ մեկը լիովին չկարողացավ կատարել առաջադրված խնդիրը։ Արդյունքում ժյուրին բոլոր 3 թիմերին էլ տվեց խրախուսական մրցանակ 30,000 դրամ։ Ժյուրի անդամները մասնակիցներին խորհուրդ տվեցին ավելի լավ պատրաստվել հաջորդ մրցույթներին ու ավելի լուրջ վերաբերել խնդրին։ Հաջորդ մրցույթը առաջնության շրջանակներում կանցկացվի Շուշիում 2010 թվականի մայիսի 9-ին, կներկայացվեն ական փնտրող ռոբոտներ։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը
մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։ Լոս Անջելեսի ավելի քան 7000 հանդիսականի համար նախատեսված Նոկիա թատրոնի դահլիճում տեղի ժամանակով դեկտեմբերի 13-ի երեկոյան կայացել է Armenian Music Awards 2009 հայկական երաժշտական մրցանակաբաշխությունը։ Այն մեկնարկել է ավանդական Կարմիր Գորգով և տևել ավելի քան 5 ժամ։
Կարմիր շորերս հակել եմ, խոնջապ ողջաս դրել եմ, կապել եմ։
Տարվա երգչուի է ճանաչվել Սիլվա Հակոբյանը։
Տնից փախել եմ, եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ, կանաչ կարմիր շորերս հակել եմ, խոնջապ ողջաս դրել եմ, կապել եմ։
Գնում եմ ճամփով դեպի մայրամ, ջահել օրեր, ինչու անցած շուտ,
տարվա երգիչ Արմեն Չիկը։ Տարվա զուգերգ Արամեն և Նունե Եսայանը երկուսով տեսահոլովակի համար։ Տարվա ռեժիսոր Ժորա Մելոյանը, իսկ տարվա օպերատոր Գևորգ Ճուղուրյանը։ Այս մասին Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց համերգի գլխավոր կազմակերպիչներից ARTN հեռուստաընկերության լրատվական բաժնի պատասխանատու Սյուզաննա Մակարյանը։
Տևեց մոտավորապես 5 ժամ, սկսվեց red carpet-ով, կարմիր գորգով, ամեն ինչ մոտավորապես կարող եմ ասել համարյա ամերիկյան ստանդարտներին համապատասխան գեղեցիկ շոուին պատրաստել։ 20 լավագույն տեսահոլովակներին գնահատական տրվեցին եւ եղան բնականաբար նաեւ ամենասպասված հյուրերի գնահատում։
Մրցանակաբաշխության պատվավոր հյուրերի շարքում է եղել աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը, ում տրվել է մրցանակ կյանքում ունեցած մեծ նվաճումների եւ համաշխարհային երաժշտարվեսում ունեցած ներդրումների համար։ Մրցանակը Ազնավուրին հանձնել է ամերիկահայ դերասան Մայք Քոնորսը եւ Ազնավուրի դուստրը Սեդա Ազնավուրը, վերջինս նաեւ կատարմամբ է հանդես եկել։
Ես ոչ անդուն եմ, ոչ էլ դարակիր։
Մրցանակաբաշխությանը մասնակցել են նաև հայր և որդի Թանկյանները, որոնց վերջերս համատեղ ձայնագրած «Բարի Արագիլ» կատարումը բավական բարձր վարկանիշ ունի համացանցում։ Հայտնի System of a Down rock խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը իր հոր Խաչատուր Թանկյանի հետ մրցանակաբաշխության ժամանակ կատարել է նոր «Թրչեի մտքով տուն» երգը։ Միացյալ Նահանգներում անցկացվող հայկական երաժշտական մրցանակաբաշխության բացառիկ հյուրերի շարքում է եղել նաև ռուսական էստրադայի հայտնի ներկայացուցիչ Իրինա Ալեգրովան, ում ևս մրցանակ է շնորվել։ Նա հանդիսականին զարմացրել է Մարշալ Բաղրամյանի «Թորան» հեղինակած «Հայաստան» երգի կատարմամբ,
որը բնականաբար ցնցեց բոլորին, որովհետև ինքը հպարտությամբ նշեց, որ հայ է, եւ միշտ իր հողահայրենի կկանչում է իրեն։
Նախապես հայտարարվել, բայց մրցանակաբաշխությանը չեն մասնակցել Արտո Թունջբոյաջյանը, Հայկոն և Հարություն Պամբուկչյանը։ Պրոդյուսերներ Սևակ Պետրոսյանն ու Արթուր Կոկոզյանը փաստորեն այս տարի որոշել են համատեղել Միացյալ Նահանգներում անցկացվող երկու հայկական մրցանակաբաշխությունները՝ Armenian Music Awards-ը, որն անցկացվում է 10-րդ անգամ, և 3-րդ անգամ անցկացվող M Club Music Video Awards-ը։
The Kali Saints Can I do the Hey, Lila, Lelo, Nujan Lelo, Nujan Hey, Lila, Lelo,
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
3, 2, 1.
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։